Essula ya ana mu munaana. Ebya Mowaabu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, zisanze Nebo, kubanga bakizisizza. Kiriyasayimu kikwasibwa ensonyi, kimenyeddwa. Misugabu kikwasibwa ensonyi, kisuuliddwa. Ettendo lya Mowaabu terikyaliwo, bakiteeserezza obubi mu Kesuboni, nti mujje tukimalewo obutaba ggwanga. Era naawe, Ayi Madumeni, olisirisibwa, ekitala kiri kukyokya. Eddoboozi ery'okuleekaana eriva e Kolonayimu, okunyaga n'okuzikiriza okunene. Mowaabu azikiridde, abaana baamu abato bawulizizza okukaaba. Kubanga baliambukira awalinnyirwa Elukisi nga bakaaba amaziga agatata, awaserengeterwa e Kolonayimu, bawulidde obuyinike obw'okukaaba olw'okuzikirira. Mudduke muwonye obulamu bwammwe, mufaanane omwoloolo oguli mu ddungu, kubanga olw'okwesiga emirimu gyo n'ebyobugagga bwo era naawe olikwatibwa, ne Kemosi alivaayo aligenda mu busibe, bakabona be n'abakungu be wamu. N'omunyazi alituuka ku buli kibuga so tewali bakibuga ekiri wona, era n'ekiwonvu kiribula n'olusenyi lulizikirizibwa nga Mukama bwe yayogera. Mumuwe Mowaabu ebiwawaatiro alyoke abuuke yeegendere, n'ebibuga bye birifuuka amatongo nga tewali waakutuulamu. Akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa, era akolimiddwa oyo aziyiza ekitala kye mu musaayi. Mowaabu yessizza okuva mu buto bwe, era teyeesengezze ebbonda lye, tattululirwanga mu bita so tagendanga mu busibe. Ensaayi ekyeva ebeera mu ye n'akawoowo ke tekajjulukukanga. Kale laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndimutumira abo abattulula, kale bali mu ttulula, era balimalamu ebintu bye ne bamenyaamenya ensuwa zaabwe. Kale Mowaabu alikwatirwa Kemosi ensonyi, ng'ennyumba ya Isirayiri bwe baakwatirwa ensonyi Beseri obwesige bwabwe. Mwogera mutya nti, tuli basajja b'amaanyi era basajja bazira okulwana? Mowaabu bamuzisizza, era batabadde ebibuga byayo, n'abalenzi baayo abalonde baserengesa okuttibwa, bw'ayogera Kabaka, erinnya lye Mukama w'Eggye. Obuyinike bwa Mowaabu bunaatera okutuuka, n'ennaku ze ezanguwa mangu. Mmwe mwenna abamwetoolodde mu mukungu bagire, nammwe mwenna abamanyi erinnya lye, mwogere nti, omuggo ogw'amaanyi nga gumenyese olulugo olulungi. Ayi gwe omuwala atuula mu Diboni, serengeta ove ku kitiibwa kyo, otuulenga olumiddwa ennyonta, kubanga omunyazi wa Mowaabu akutabadde, azikirizza ebigo byo. Ayi gwe atuula mu Aloweri, yimirira ku mabbali g'ekkubo okette, buuza omusajja adduka n'omukazi awona, oyogere nti, ebifaayo. Mowaabu akwasibwa ensonyi, kubanga kimenyesemenyese, w'owoggana okaabe, mukibuulire mu Alunoni nga Mowaabu bakizisizza. N'omusango gutuuse ku nsi ey'ensenyi, ku Koloni, ne ku Yaza, ne ku Mefaasi, ne ku Diboni, ne ku Nebo, ne ku Besudibulasayimu, ne ku Kiriyasayimu, ne ku Besugamuli, ne ku Besumyoni, ne ku Keriyoosi, ne ku Bozula, ne ku bibuga byonna eby'omu nsi ya Mowaabu ebiri ewala n'ebiri okumpi. Ejjembe lya Mowaabu lisaliddwako n'omukono gwe gumenyese, bw'ayogera Mukama. Mumutamiize, kubanga yeegulumizanga eri Mukama, ne Mowaabu alyekulukuunya mu bisesemye bye, era naye alisekererwa. Kubanga Isirayiri teyali waakusekererwa gy'oli, yalabika mu babbi, kubanga buli lw'omwogerako onyeenya omutwe gwo. Ayi mmwe abatuula mu Mowaabu, muleke ebibuga mutuule mu mayinja, mufaanane ka mukuukulu akola ekisu kye mu mbiriizi z'akamwa k'obunnya. Tuwulidde eby'amalala ga Mowaabu nga w'amalala mangi nnyo, okwegulumiza kwe n'amalala ge n'ekitigi kye n'essukuta ery'omutima gwe. Manyi obusungu bwe, bw'ayogera Mukama, nga si kintu, okwenyumiriza kwe tekuliiko kye kukoze. Kye nnaava mpowogganira Mowaabu, weewaawo n'aleekaanira Mowaabu yenna. Abasajja ab'e Kirukeresi be balinnakuwalira. N'akukaabira ggwe amaziga, ayo omuzabbibu ogw'e Sibuna, nga nkiri okukaaba kwa Yazeri, amatabi go gaayita ku nnyanja, gaatuuka ne ku nnyanja ya Yazeri, Omunyazi agudde ku bibala byo eby'omu kyeya ne ku bikungulwabyo.
N'essanyu n'okujaguza biggiddwa ku nnimiro engimu ne ku nsi ya Mowaabu.
Era mmazeemu omwenge mu masogolero. Tewaliba alisamba ng'aleekaana, okuleekaana kuliba nga si kuleekaana. Okuva ku kuleekaana kwa Kesuboni, okutuuka ku Ereyale, n'okutuuka ku Yakazi, baleese eddoboozi lyabwe, okuva ku Zowaali, okutuuka ku Kolonayimu, okutuuka ku Egulasuserisiya, kubanga amazzi ag'ennimulimu nago galirekebwawo. Era nate ndikomya mu Mowaabu, bw'ayogera Mukama, oyo aweerayo ku kifo ekigulumivu n'oyo ayotereza bakatonda b'obubaane. Omutima gwange kyeguva guvugira Mowaabu ng'emirere, abasajja ab'e Kirukeresi, ebintu ebingi bye yafuna kyebivudde bizikirira. Kubanga buli mutwe guliko ekiwalaata, na buli kirevu kisaliddwa, ku mikono gyonna kuliko ebisale ne mu biwato mulimu ebibukutu. Ku nnyumba zonna eza Mowaabu, waggulu ne mu nguudo zaayo wonna wonna, waliwo okukungubaga. Kubanga mmenye Mowaabu ng'ekibi ekitasanyusa, bw'ayogera Mukama. Nga kisuuliddwa, nga bawowoggana, Mowaabu ng'akyusizza enkoona n'ensonyi, kale Mowaabu alifuuka wa kusekererwa era wa kukeŋŋenterera eri abo bonna abamwetoolodde. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, alibuuka ng'empungu era alyanjuluza ebiwaatiro bye eri Mowaabu. Keriyoosi kimenyeddwa, n'ebigo babisoonookerezza, n'omutima gw'abasajja ab'amaanyi aba Mowaabu ku lunaku luli guliba ng'omutima gw'omukazi bw'alumwa okuzaala. Era Mowaabu alizikirizibwa obutaba ggwanga, kubanga yeegulumizizza eri Mukama. Entiisa n'obunnya n'ekyambika biri ku ggwe, ayi ggwe atuula mu Mowaabu, bw'ayogera Mukama. Adduka entiisa aligwa mu bunnya, n'oyo ava mu bunnya alikwatibwa mu kyambika, kubanga ndireeta ku ye, ku Mowaabu, omwaka ogw'okujjirwa kwabwe, bw'ayogera Mukama. Abadduka bayimirira nga tebalina maanyi wansi w'ekisiikirize kya Kesuboni, kubanga omuliro guvudde mu Kesuboni, n'ennimi z'omuliro zivudde wakati mu Sikoni, era gwokezza ensonda ya Mowaabu n'obwezinge bwabo abayoogaana. Zikusanze ggwe, Mowaabu, abantu ba Kemosi babuze, kubanga batabani bo batwalibbwa nga basibe, ne bawala bo batwalibbwa mu busibe. Naye ndikomyawo obusibe bwa Mowaabu mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Mukama. Omusango gwa Mowaabu we gukoma wano.